Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti namni vaayirasii koronaan qabame kan hin jirre ta'uu koreen ministeerotaa kattisa koronaa biyyoolessaa beeksisee jira. Koreen kun gabaasaa har'a muummee ministeeraa Abiy Ahmadiif dhiyeesseen hojiin ittisaa dhukkubichaas dabalataan kan hojjetamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Itoophiyaa keessatti namoonni 38 dhibee vaayirasii koronaatiin shakkamaniitiin hundi isaaniituu erga sakatta'amanii booda walaba ta'uu isaanii mirkaneeffamuu isaati. Koreen ministeerotaa sadarkaa biyyaalessaa ittisa vaayirasii koronaa irratti hundeeffame kan inni ibse. Koreen kun gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmadiif dhiheesseen akka beeksetti hojiin ittisaa durfameetiin bal'inaan hojjetamaatiin jiraachuu beeksise. Walitti qabduun koree kanaatii fi minister deetaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmadiif dhiheessaniin akka jedhanitti guutuu addunyaa biyyoota 97 keessatti dhibeen vaayirasii koronaa argamuullee kaasan vaayirasichi kun namoota 100,000 ol ta'an birallee akka dhaqqabe Dr. Liyaan yaadachiisanii jiru. Itoophiyaan dhibee kana ittisuudhaaf yoo tasa kan mudatullee taate dursaniitiin qolachuudhaa fi yaaluudhaaf qophii barbaachisaa jetteetiin itti yaadde gama koree kanaatiin itti deemaatiin jiraachuullee ministeer de'etaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee gabaasa kanarratti kaasanii jiru.
Hulatti seentaroochina tilliqa demoo raasuun chiloo demoo muluu lamuluu hinnin hikiminaannaa
Giddugalli lamaa fi hospitaalli guddaa tajaajila biraa dhaabee ofiisaa of danda'ee hojii kana qofaa irratti naannoo yakka Kotobeetti qophaa'ee jira. Inni kun hospitaala haarawaa bara darbee eebbifame. Meeshaaleen barbaachisan hundi guutamanii ogeessonni leenjifamuun qophiin taasifamaa jira.
Dr. Liyaan dabalataan illee akka kaasanitti dhibeen koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti yoo kan mudatu taate hojii ittisuudhaa fi yaaluutiin wal qabatee akka ciminaan hojjetamuuf haguuggii afaanii funyaanii duraan biyya keessatti oomishameetiin al ergiidhaaf biyya alaatitti gurguramu akka biyya alaatitti erguun dhaabbateetiin biyya keessatti kuufameetiin of eeggannoodhaaf taasifamu murteeffamu dhaabbileen fayyaa dhibeen kun yoo kan mudatu taate yaaluu danda'an hospitaala Yakkaa Kotobeetiin dabalatatti hospitaalli Raayyaa Ittisa Biyyaa Bishooftuutti argamullee akka qopheeffamu hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Liyaa Taaddasee. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaatitti hospitaalota hanga namoota 600 al tokkotti keessummeessuu danda'ullee qopheeffataatiin jiraachuu kaasan. Adeemsa hojii sakatta'iinsaatiin walqabate ammoo buufata xiyyaaraa Boolee Idila Addunyaatiin dabalatatti daangaalee seensaa fi bahiinsaa lafoo gama biyyoota hundaan iyyuu jiru 30 ta'an irratti to'annaan jabaan taasifamaatiin akka jiru ibsameetiin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.